Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1. Ja sam Tanja Zeljković. Dakle, počinjemo šetnju ovoga četvrtka. Nekoliko tema smo spremili za naredna dva sata. Nadamo se svima zanimljive priče. Grupa lekara podnela je Skupštini Srbije inicijativu da se zabrani upotreba roštilja na ćumur s obrazloženjem da se, kada masa mesa iscuri na ugalj, stvaraju izuzetno kancerogena jedinjenja. Povodom te inicijative pitali smo za mišljenje onkologa, profesora doktora Slobodana Čikarića, predsjednika Društva za borbu protiv raka. O novim taksama i kaznama koje su uveli italijanski gradovi da bi se zaštitili od prevelikog broja turista koji se bahato ponašaju prema kulturnom i svetskom nasljeđu, u nastavku emisije razgovarat ću s mojom koleginicom, našom dopisnicom iz Rima, Marinelom Ražnatović. U blizini Kaira za posetioce su otvorene dve nove piramide, crvena i savijena. U koje vreme su izgrađene, za kog faraona, šta je pronađeno na prostoru pored njih i u čemu je tajna i mistika starog Egipta. Naš gost u 11 časova, odnosno nakon vesti u 11 časova, biće profesor dr. Branislav Anđelković sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta. Tokom emisije biće reći i o programu za smanjenje otpada od hrane, a predložit ćemo i knjige za čitanje za čitavu porodicu tokom odmora. Sa mnom i sa vama do podne i Darko Milosavljević i Ljubinka Dobrilović.
Children's, children's, children, it lives on. If you cross your faith in love and music, on the end won't be long. Because if it's come for you, then I too may lose it, and that will be wrong. I've tried so hard to keep myself from falling. And it chops my heart to always hear you calling for the good old days. Because there are no good old days. There are no good old days.
10 časova i 11 minuta, evo i novih temperaturnih podataka. 27 stepeni je u 10 časova izmereno u Beogradu, mada je subjektivni osjećaj po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je 32. Mislim da se svi slažemo i čini nam se da je danas toplije nego što je juče bilo ovo vreme. U Novom Sadu 28, u Nišu 26. A sada se okrećemo prvoj temi koju smo najavili za danas. Dakle, grupa lekara predvođena doktorom Ivanom Nikolićem podnela inicijativu da se zabrani upotreba roštilja na ćumur. Inicijativa je stigla u Odbor za zdravlje Skupštine Srbije i razmatraće Ministarstvo zdravlja. U inicijativi stoji da je dokazano da se kada masa mesa iscuri na ugalj stvaraju izuzetno kancerogena jedinjenja koja unošenjem u organizam izazivaju karcinom donjeg dela sistema za varenje. Povodom ove inicijative pitali smo za mišljenje onkologa profesora doktora Slobodana Čikarića, predsednika Društva za borbu protiv raka.
Treba početi od činjenice da postoje takozvani egzogeni i endogeni faktori rizika koji utiču na pojavu malignih tumora. 20. vek je poznat po tome što u svojoj velikoj evoluciji stvarao je egzogene faktore rizika koji utiču na pojavu raka u velikoj količini. Tomu dođe kao kolateralna šteta evolucije u 20. veku. Pre dve godine Međunarodna agencija za istraživanje raka napravila je spisak svih egzogenih kancerogenih materija koja indukuju kancerogenezu, dakle izazivaju rak. Nabrajala je 116 slučajeva raznih materija, organskih i neorganskih, koji utiču na povećanje broja malignih tumora u svetu, pa tako i u Srbiji. Najnoviji taj podatak koji, o kome se piše kod nas poslednjih dana, to je da prilikom pravljenja roštilja mast koja kaplje na ćumur koji gori, sagoreva, pretvara se u organska jedinjenja koja imaju kancerogena svojstva. Međutim, treba znati nekoliko činjenica. Prvo, prilikom sagorevanja uglja, pa tako i ćumura, oslobađa se dim u kome se nalaze kancerogene materije. Druga stvar, Svjetska zdravstvena organizacija je pre nekoliko godina tvrdila da i crveno meso, od koje se prave ćevapi, pljeskavice i ostali elementi za roštilj, također ima osobine kancerogenih materija. Međutim, Svjetska agencija za istraživanje raka isključila je crveno meso iz egzogenih faktora rizika. Treba znati da egzogeni faktori rizika za izazivanje raka čine 90%, a endogeni faktori, to jest nasleđe, 10%. Znači, kad govorite o roštilju, vi sada ne možete staviti u prvi plan te organske materije koje se oslobađaju prilikom susreta kapljica masti sa užarenim ćumurom, a da ne spomenete i činjenicu da tvrdi Svjetska zdravstvena organizacija da je crveno meso od koga se prave ćevapi i ostali delovi roštilja takođe su kancerogene materije. Dakle, trebalo bi izbaciti crveno meso iz ishrane, a to bi bila velika, velika šteta i problem za, za svet, jer crveno meso to su govedina, teletina, junetina, ovčetina i svi ostali crvena mesa. S druge strane, taj dim koji se oslobađa prilikom sagorevanja čubura takođe predstavlja problem. Prema tome, favorizovati te novo nastale organske materije prilikom kapanja masti na užarani čubur, a zanemariti sve ovo što sam rekao malo času, bi bilo smešno. Ja lično mislim da tu imam preterivanja. Ako smo dozvolili da se od ćevapa, da se ćevapi i ostali delovi roštilja prave od crvenog mesa, za koje postoje mišljenja nekih, ne svih ljudi, stručnjaka u svetu, da je također kancerogena materija, egzogena kancerogena materija, onda kakvog smisla ima raspravljati o tim beznačajno malim količinama organskih jedinjenja koja eventualno su odgovorni za pojavu malignih tumora.
A kakav je onda vaš savjet?
Forcirati tu temu i davati joj naglasak koji joj ne pripada, po mom mišljenju je nepotrebno.
Kakav je onda vaš savjet?
Ako pitate umereno, mene da li ću ja dalje da nastavim da jedem roštilj, roštilja, meso, ja vam kažem, to sam već rekao nekim novinarima, ja ću i dalje da koristim roštilj.
You walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you today? I'm
asked me for. How the heavens they programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized I had not seen. I've seen many other souls before. All of heaven was the program you. Oh, 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 oh. The moment you said I will, I knew that this love was real, and that my fate was sealed. Oh, heaven was the program you. The moment I looked into your eyes, I know that they've told no lies. There will be no goodbyes. Oh, cause heaven is the program you. Oh, oh. I go where truth goes. I go where truth goes. I go where truth goes. I go where truth goes.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. Prodaj.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Deset časova i 24 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Ono što nas zanima u narednim minutima je kako sačuvati svetske metropole, turističke atrakcije i kulturno nasljeđe kojim su bogate od hordi turista i njihovog sve češće bahatog ponašanja. To je naša tema danas. Moja koleginica koja živi u Rimu, Marinela Ražnatović, je sada sa nama. Marinela, neposredan povod za ovaj razgovor je slučaj koji se dogodio u Veneciji za vikend, kada je dvoje nemačkih turista rešilo da priprema sebi kafu odmah pored mosta Rialto, dakle u samom srcu Venecije. Bili su kažnjeni visokom novčanom kažnjom, pa me sad zanima kako ti, kao eto već dugogodišnji stanovnik Rima, mogu tako da kažem, gledaš na taj ogroman broj turista koji svakoga dana stižu u grad, koliko remete svakodnevni život, koju vrstu problema sve donose?
Evo, ja bih samo malo preokrenula stvar, pa bih počela pitanjem. Evo, pitanje za sve vas u studiju, a pre svega za naše slušalce. Da li bi im palo na pamet ili da li bi došli u iskušenje da izvade rešo i skuvaju kafu prilikom razgledanja Berlina pored Brandenburških vrata? Ja mislim da to zaista nikome ne bi palo na pamet.
Naravno.
Evo, prosto onako da malo okrenemo priču. evo, ovog to kao što si navela, to je bukvalno posljednji primjer, a rezultat je, tako da kažem, primjene novog zakona koji je na snazi od 1. jula u Veneciji, ali ne samo u Veneciji naravno, nego bukvalno u celoj Italiji. I ta pravila su, ajde možemo da kažemo, nova, oštra, rigidna, ali su zapravo normalnog ponašanja svakog čovjeka koji izađe iz kuće, tako da kažem, sasvim sve jedno, da li ide u trgovinu, da li ide u razgledanje, da li je došao kao turista, ili, jer meni se čini da je potpuno normalno da kad se dođe u jednu zemlju, da se razgleda kao turista, posebno kada je riječ o Italiji, dakle, po meni možda i pristrasno, najlepšoj zemlji na svetu, kada je reč naravno o onome što ima, kulturnoj baštini, dakle prirodnim lepotama, obali i tako dalje. Sada ne govorimo o administraciji i tako dalje, tu sigurno nije daleko od najbolji, najlepši.
Ali jeste svako mesto u Italiji na neki način turistička atrakcija, tu se moramo svi složiti.
Tako, i svako je mesto zaista, ali zaista, istorijski kulturni centar. Bez obzira da li je to neko malo mestašce na jednom brdu koji opet ima i svoju katedralu ili svoj duomo i svoju neku malu akademiju, školu, umetničku, bukvalno umetničku školu i tako dalje. Dakle, a da ne govorimo o svim velikim gradovima, počev od Rima, Napulja, Venecije i tako dalje. Dakle, Italijani su prosto, odnosno vlast je bila suočena sa velikim problemom, jer da podsjetim, samo prošle godine Italiju je posjetilo preko 94 miliona turista, koji su naravno dobro došli. Italijani zaista posljednjih godina sve rade kako bi privukli što više turista, ali pre svega zbog novca koji ti turisti troše, jer opet da se vratim na brojke, samo od inostranih turista Italijani su prošle godine zaradili 48 milijardi evra, ali naravno kako je turizam linčno povezan sa mnogim sektorima, dakle Italija je ukupno inkasirala više od 150 milijardi evra. Dakle, mi govorimo o jednoj izuzetno važnoj italijanskoj privrednoj grani koja donosi 10% ukupnog društvenog bruto proizvoda Italije. Naravno, 94 miliona turista u zemlji koja ima 60 miliona, to je znači, evo, 150%, tako da kažem, više nego što je samih građana, žitelja duž Apeninskog poluostrva. Dakle, da se vratimo, da ova nova pravila i zakoni, oni nisu, odnosno nova pravila nisu namijenjena samo turistima, već svim osobama, dakle bez obzira da li je reč o Italijanima, žiteljima nekog grada ili posetiocima. Možemo također i da, eto, kažemo da se prisjetimo da su zaista postali deo istorije oni lepi dani 60. godina prošlog veka, kada se poznata raskošna švedska lepotica, glumica Anita Ekberg zavodljivo kupala u predivnoj fontani di Trevi, neodoljivo dozivajući Marcella Mastroianija da joj se pridruži. Fellini je film, dakle, Dolce Vita, ili u našem prevodu Sladak život. Danas je samo simbol žala za tim lepim, prohujalim, nepovratnim vremenima lakoće življenja, ali i drugačijeg odnosa prema okruženju. Turisti, dakle, dolaze u velikom broju i posebno je osjetljiva, barem kada je reč o Italiji, Venecija. Dakle, krajnje delikatna, jer je grad koji je na kanalima, jedinstvene arhitekture, neprocenjive kulturne baštine, koji opet godišnje posjeti 28 miliona turista. I zanimljivo je da je od 1971. Venecija sa 175 hiljada žitelja danas ima svega 54 hiljade, pa pesimisti joj čak predviđaju da će 2065. Veneciju napustiti i posljednji stanovnik. I
odnosno da će biti samo turisti svakoga dana u Veneciji.
Zato vlast grada, kanala, je pod stalnim pritiskom i stalno želi da uradi nešto novo za Veneciju. Ja moram da podsjetim opet i za naše turiste da od 1. maja se naplaćuje dnevna ulazna taksa od 3 evra, koja je također kao određeni vid zaštite da se novac prikupi kako bi se grad održavao. Međutim, od 1. januara 2020. primjenjivaće se taksa po kliznoj lestvici. Šta to znači? Konkretno, kada u gradu nije gužva, plaćat će se 3 evra.
Dobro.
Ukoliko je povećan broj posetilaca, odnosno na snazi bude takozvani crveni alarm, ulazak će koštati 8 evra. A u slučaju prevelikog broja gostiju ili crnog alarma, turisti će morati da izdvoje 10 evra za obilazak Severinisime. Dakle, i to je također jedan od načina, kao što sam rekla, da se zaštiti grad, da se dođe nekako do novca. Od 1. jula, opet da se sad vratimo na ovaj zakon, na snazi je dakle taj zakon protiv uništavanja grada, koji inače ima 100 strana i 82 člana i neki su zaista i bizarni. Konkretno Serenisimom više niko ne može da šeta u kupaćem kostimu ili polunak, preciznije dakle bez majice. Zabranjeno je skakanje sa mostova u vodu, zatim ležanje i sunčanje po klupama, na stepeništu, molovima ili ispred bilo kog objekta od istorijskog značaja. Nije dozvoljeno ni jesti, čak ni sendvičen van restorana ili precizno obeleženih mesta. Ovo što ću sljedeće da kažem, možda je poučno čak i za nas, i za naše ugostitelje ili za naše vlasti. Dakle, vlasnici restorana moraju da se pridržavaju novih pravila, odnosno obavezni su da imaju plastične čaše ili tanjire sa svojim logom ili znakom kako bi zaposleni tog objekta uklonili ostavljenu ambalažu u krugu od 100 metara.
Mm-hmm.
Dakle, da ne bi bilo ne to je...
To nije moje, to nije šta moje, me briga,
nego da. Je ovog restorana koji je niže 50 metara i tako dalje. Dakle, tačno se zna kome restoranu pripada, ne pripadaju plastične čaše ili zavisi da li su papirne i tako dalje. Dalje, ispred objekta više ne smiju da se postavljaju fotografije jela sa menija ili da njihovi zaposleni presreću i pozivaju goste da sednu za sto restorana. Ovo isto pravilo važi i za gondoljere, dakle osobe koje upravljaju gondolama, dakle ne smeju da presretaju ili insistiraju da posetioci odaberu baš njihovo plovilo za nezaobilazni obilazak, nezaboravni u stvari obilazak grada kanala. Također se neće više tolerisati ni bučne, bahate osobe koje recimo proslavljaju diplomu momačko ili devojačko veče, po čemu inače Venecija poznata, također i kada je reč o venčanjima, odnosno setimo se i naše Ane Ivanović koja se također udala upravo u Veneciji. Zabranjuje se i kačenje katanaca kao simbola večne ljubavi na mostovima, što je inače moda koja je poprilično uzela maha posljednjih godina, ali koja uništava ograde monumentalnih mostova kako u Veneciji, tako u Rimu, ali i u Parizu, također gdje je, kao što se zna, zabranjeno kačenje katanaca. Predviđene kazne su od minimum 25 evra pa do više stotina evra, kao već što je navedeno da su Nemci platili 950 za kuvanje kafe. Ja i dalje moram da priznam, ne mogu uopšte da shvatim da je nekome palo na pamet.
Pa takvu ideju da su imali uopšte, da.
Ali stvarno, ja razumem da je pored Rialtija zaista kafa skupa, nema ispod 4 evra, ali ne moraš da popiješ kafu, sasvam je dovoljno da dođeš, da pogledaš i da uživaš u tom zaista jedinstvenom pogledu i kad je reč o urbanizmu, arhitekturi i uopšte atmosferi. Dakle, mislim, neshvatljivo je, zaista je neshvatljivo. Dakle, pričali smo o Veneciji, naravno sva ova pravila važe i za cijelu Italiju, ali kada je reč, pre svega zato što vrlo često posetioci žele da iz Bel Paesea, kako se inače naziva Italija, dakle, drugo, drugi naziv, vrlo adekvatan.
To su dobiš drugi put čujemo od tebe danas,
ja,
dobro.
Ne, ja sam fascinirana Italijom, stvarno njenim lepotama i uvek kažem da je recimo Rim, ako govorimo o Rimu, dovoljno je tri dana da se vidi, ali nije dovoljan ceo život da ga zaista upoznate i uživate u svim njegovim lepotama. Dakle, sad da se vratim, dakle, veliki broj posetilaca želi da odnese neki suvenir poput kamenčića iz Koloseuma ili Pompeje i tako dalje. Nažalost, veoma često, posebno tokom letnjih vrelih dana, kao što su upravo ovi dani, srećom, ipak u Italiji, u Rimu nisu 40
nije kao u Parizu, na primjer, ovih dana.
U Parizu jeste 36 stepeni, ali opet je podnošljivije, tako da kažem. Dakle, veliki broj, ne mali u stvari, ajde da kažem, broj turista pokušava da se rasladi u monumentalnim fontanama. Na meti je najčešće, inače, naravno, najlepša fontana di Trevi, sa kojom sam započela ovaj razgovor, i Anita Megberg, koja se kupala u fontani di Trevi. Ali je u posljednje vreme veoma omiljena i remek delo rimskog princa baroka Berninija, fontana Barka na Španskom trgu. Moram da podsjetim, jer se ovdje još uvek panti neviđeni vandalizam holandskih ultras navijača, kada su pre 4 godine pijani pivskim flašama oštetili fontanu, istovremeno je, nažalost, koristeći kao korpus za smeće i javni WC. I tada je ovdašnji jedan od najpoznatijih istoričara umetnosti, Vittorio Sgarbi, rekao da je manja materijalna šteta, ali je totalna degradacija savremenog čovjeka, da mu je palo na pamet da flaše i sav otpad baca u takvu fontanu, a da ne pričamo i da je koristi kao javni WC. I mislim da je upravo profesor Sgarbi rekao pravu stvar, da bi morali svi da se preispitamo kako se ponašamo, zašto je tolika degradacija, toliki vandalizam, tolika bahatost poprimila, tako da kažem, veći deo, odnosno predstavlja veći deo ponašanja ne malog broja ljudi, posebno među mladima. Nažalost, pre nekoliko dana i poznata italijanska glumica Valerija Marini, koja inače živi u neprosednoj blizini fontane Barke, također se kupala u istoj praveći selfije u njoj omiljenim izazovnim pozama, valjda da bi skrenula pažnju na sebe, jer to već značajno vreme ne uspeva pravim ulogama. Dakle, moram da kažem, i upravo zbog pravljenja selfija veliki broj turista, i ne samo turista, jednostavno toliko se bahato ponaša da je to prosto neshvatljivo, čini mi se, za nekoga ko ima osnovno primereno ponašanje. Dakle, zakon koji je donet i koji se primenjuje od 1. jula u Italiji je zapravo protiv opadanja kvaliteta života, odnosno da bi se spriječila degradacija životne sredine, što meni se barem čini ne bi ni bilo potrebno za donošenje jednog takvog zakona, da se svi ponašamo pristojno, primereno, odnosno u skladu sa nekim osnovnim kućnim vaspitanjem koje, čini mi se, trebalo bi barem da smo poneli kada smo postali punoletni, odnosno otišli od svojih roditelja. Nažalost, mislim da nas svakodnevnica negira.
Marinela, hvala ti na ovom izveštaju, tako da kažem, zaista zanimljivi podaci i jeste poenta. Kada bismo se svi ponašali onako kako se ponašamo u sopstvenoj kući, ne bi bilo potrebno ni za kaznama, ni za nekim striktnim zakonima, a svakako mora se očuvati svo kulturno nasleđe i turističke atrakcije jedne od ili najlepše zemlje na svetu, kao što je rekla naša Marinela Ražnatović koja se javila iz Rima. Hvala još jednom, Marinela.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
kao što sam najavila, evo, leto pravi povod i da pričamo malo o knjigama za čitanje i da preporučimo neke zanimljive naslove za čitavu porodicu, jer leto jeste vreme kada bi trebalo da imamo, jel, i kada svi imamo više vremena za opuštanje, pa onda i za čitanje. Ovo što čujete da šuška, to je knjiga koju je donela naša današnja gošća Tanja Vučković iz Zavačke kuće Laguna. Tanja, dobar dan, šta ti to otvaraš?
Koju knjigu? Zdravo,
Tanja. To je jedan od predloga, jel?
Zdravo, Tanja, pozdrav za slušalce Radio Beograda. Ovo je nešto fenomenalno što sam zaista želela da podelim sa tobom, sa našim slušalcima, a ja malo bolje da se upoznam. Reč je o jednom fantastičnom izdanju. Kao što vidiš, u kutije otvara se, a u kutiji razne kartice i uputstvo, poslovice i izreke. Sigurno ste čuli za Sveznalkov rečnik. E, ovo je društvena igra koja će pomoći mališanima da kroz igru shvate i nauče značenje narodnih poslovica i izreka uz podsticanje boljeg opažanja i asocijativnog povezivanja. U ovoj igri postoji 30 karata. 30 karata je sa ispisanim poslovicama kojima nedostaje jedna reč. Recimo, evo, poklonu se u... ne gleda, to je jedan primer, a još drugih 30 karata su slike tih reči koje nedostaju u poslovicama. U ovom pakovanju...
Znači, treba da se nađe određena slika. Zanimljivo, da, kao baš kroz igru da se uči. Zapravo.
Da, i zaista odlična stvar da mališani nauče poslovice, da shvate značenje poslovica, da zapravo dopre do njih iskustvo tih poslovica, jer zapravo poslovice predstavljaju nečije životno iskustvo izraženo u jednoj jedinoj frazi ili rečenici, i bitno je zapamtiti da se poslovice ne shvataju doslovno, već su često izražene u prenesenom značenju. Evo, na primjer, dajte čoveku ribu, nahranili ste ga za jedan dan, naučite čoveka da lovi ribu, nahranili ste ga za celi život. I sad vi kad naiđete na takvu poslovicu, onda vi sa detetom malo popričate o tome, a šta to znači? Pa vidiš, sine, to znači da je bolje da ja tebe naučim da ti pecaš, nego da ti svaki dan donosim ribu na sto.
Jer ću mnogo... poruka je jako bitna.
Jeste, jer ću za tebe učiniti mnogo više ako ti prenesem znanje da možeš da budeš samostalan. I ja mislim da se ovo posebno može odnositi na roditelje koji pružaju sve na gotovo svojoj deci, te ih na taj način možda hendikepiraju za život. Današnji roditelji, moram da priznam da možda i ja spadam u njih, ne krijem se od toga, nekako žele deci da olakšaju sve u životu, a ne shvataju da im time zapravo čine loše. Dakle, eto, dokle smo stigli, a krenuli smo od poslovica i izreka.
To i jeste poenta poslovica.
Jedno sjajno izdanje, Sveznalkov rečnik, Jelena Ćulvezan Milković, i verujte mi, ovo je odlična stvar za celu porodicu. Postoji uputstvo, poređaju se karti, mogu da se drže na lice, može naopako da se, može čak da se uključi i vežba memorije. Znači, svašta, mnogo, mnogo zanimljivih načina da se ova igra praktikuje, a mnogo toga može i da se nauči.
Savršeno.
Meni se ovo dopalo, morala sam da ti donesem,
da
ti pokažem
prelepo,
i da počnemo to.
Prelepo, jeste. Dobro, šta još preporučujemo? Sada već jedna... malo
deblja knjiga.
Deblja knjiga, ajde, tako da kažemo, da.
I uzbiljnije, vidiš, ovako ova neka crna boja.
Da.
Od danas je u prodaji jedna izuzetna biografija, jedna zaista priča o uspehu, rekla bih, umetnost pobede, memoari tvorca Nike-a Phila Knighta. Izuzetna knjiga, ja znam da će ona više da se, recimo, dopadne dečacima, tako da kažem, ljudima, jel da, muškarcima, ali je ova knjiga zaista o sreći, umeću, dovitljivosti, magičnoj alhemiji, šačice ekscentrika koji su zajedno stvorili Nike. Dakle, zaista taj put nije lak. On je u ovom slučaju traje 50 godina, i jako se nama čini da, eto, ti ljudi koji postignu uspeh do toga dođu preko noći, ili zato što ih je sreća pogledala, ili zato što su dobili neko nasledstvo, zapravo se iza svega toga krije vera, upornost, istrajnost, ljubav, posvećenost i onda se do tog uspeha doći. Naravno, i druge stvari moraju da se skopčaju da bi ste bili uspešni, ali evo, ako želite da vidite kako je to uradio Phil Knight, onda obavezno potražite jeste knjigu Umetnost pobede. I evo sad jedna knjiga za nas, vidiš kako je i naslovna strana onako nekako romantičnija.
Jeste, jeste. A i sviđa mi se što se pominje Veneciju.
Jeste, Venecija, čarobna Venecija, nestvarna Venecija. Ja ne znam kako ti, ali kad sam ja shvatila da za koji dan je avgust i da se završava skoro i raspust.
I eto nama i jeste. Da.
Nije da slutim, ali evo, Jesen u Veneciji, to je knjiga koju zaista želim da preporučim i koju bih ja rado čitala. Ja sam ovde donela sve ono što mene zanima.
Dobro.
Da podelim naravno sa slušaocima. A Jesen u Veneciji je jedna izuzetna biografija iz pera italijanskog biografa Andrea de Di Robilanta. A evo šta je magična reč Ernest Hemingway i njegova poslednja muza. Naime, u jesen 1848. Hemingway i njegova četvrta supruga putovali su prvi put u Veneciju i poznatom piscu je ostalo godinu dana do 50. rođendana, nije objavio ni jedan roman skoro čitavu deceniju. U lovu, ni manje ni više nego na patke, upoznao je Adrijanu Ivančić,
Ivančić, dobro,
sa ovih prostora, upečatljivu venecijanku, tek izašlu iz školske klupe. I Hemingway će iskoristiti Adrijanu kao model za Renatu u romanu Preko reke pa u šumu i nastavit će da je posećuje u Veneciji, a kada su Ivančići na njegov poziv otišli na Kubu, Adrijana je prisustvovala rađanju romana Starac i more, posle kojeg je Hemingway dobio Nobelovu nagradu. Bila je njegova, dakle, poslednja muza. I za to će platiti svoju cenu. Možda jedna od najiščašenijih, najskandaloznijih ljubavnih priča u svim književnim biografijama, koju autor knjige Jesen u Veneciji rekonstruiše sa upečatljivom preciznošću. Ovo je zaista detaljna freska poslednje etape Hemingwayevog života. Ta ljubav između njega i mlade devojke je bila platonska, ali da li i koliko je pređena granica, saznaće čitaoci knjige Jesen u Veneciji, knjiga koja će vas rasplakati, oduševiti, otkriti nešto novo, odvesti vas negde daleko i pokazati eto kako to izgleda u životu, u ljubavi i smrti kada je reč o poznatom glumcu, pardon, piscu.
Piscu. I zaista sve divne knjige, čovjek ne zna zašto se preuhvatio, pa, ja negde gledam između Venecije i poslovice izreka, to mi je ovaj...
Pa vidi, odmah ću ti reći sada, već u knjižarama važi dodatni količinski popust, tako da čak ako se odlučite na tri više knjiga, onda ima i znatno niže cene, tako da je ovo nešto što bih ja ponela na odmor, po koji još nije bio, ali doći će, tako da zaista ima različitih sadržaja, da ne uplovimo samo u jedan žanr, nego eto malo da...
I kao što smo i najavili, kao što si ti rekao, zaista za čitavu
porodicu. Za celu porodicu i da proširimo vidike i da menjamo i da svi zajedno se zabavljamo, tako da je ovo zaista, mislim, jedna lepa i dobra preporuka, a vi odaberite.
I evo i pokloni za naše slušalce. Dakle, podelit ćemo sve tri knjige, naši brojevi telefona, odnosno broj telefona, Radio Beograda 1-322-5099-322-5099-011 pozivni broj, to svi znate. Delimo ove tri knjige o kojima nam je predstavila i o kojima smo razgovarali sa Tanjom Vučković iz izdavačke kuće Laguna. Tanja, hvala ti puno što si došla, što si nam na tako, kao i uvek, zanimljiv način predstavila.
Hvala, evo pakujem ove poslovice za slušalce.
Čujemo šuška, tako smo i počeli, tako moramo i završiti, a i kakve bi knjige bile kad ne bi šuškale. Radio Beograd, jete.
Nothing new, see ya.
11 časova i 8 minuta, ovo je Radio Beograd 1, kao što smo najavili, govorimo o dve, kažu, novo otvorene piramide u Egiptu sredinom jula, dakle pre nepune dve nedelje su ponovo dostupne turistima, zatvorene su više od pola veka, a profesor dr. Branislav Anđelković sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta me vrlo pažljivo gleda, pa ću pustiti njega da objasni tačno, dakle i precizno, o koje dve piramide se radi, gde se one nalaze i od kolikog su značaja. Dobar dan pre svega.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Možemo da kažemo da ova poslednja vest, dakle, koju smo čuli od Egipćana, nam govori da je došlo do, nakon mnogih decenija, do ponovnog otvaranja za posetioce, da tako kažem, jedne piramide koja se nalazi u Dašuru, to je nekih 35 km otprilike prema jugu od Kaira, i ta piramida je vrlo specifična onako i na izgled, pošto je poznata, kao što sam rekao, kao prelomljena piramida zbog te promjene uglova njenih strana. Naime, kada je pogledate, vi vidite da onaj klasičan oblik piramide ide nekih 43 stepena u jednom delu piramide, a 54 stepena u drugom delu, te odatle se stiče utisak njene prelomljenosti. To je jedna od tih novootvorenih piramida koja je prvi put otvorena sada, tek nakon 1965. godine, a pored nje se nalazi nekih 55 metara južnije jedna mala takozvana satelitska piramida, to je termin, malo, jel tako, taj profesionalni žargon, satelitska piramida koja je najverovatnije služila za ritualno i simbolično sahranjivanje faraonovog ka. Kao što znamo, u Egiptu je osoba se sastojala od nekoliko različitih entiteta. Jedan od tih je bio Ka, koji bi možda mogli ovako vrlo, vrlo grubo tako da prevedemo kao duša.
Kao duša. E sad, kome je pripadala, koje je tačno vreme, ajmo sad malo približnije o toj piramidi, još malo da upoznamo, jer uglavnom znamo piramide, dakle, Keopsovu, Kefrenovu, Mikirinovu i Plato Gaze, malo nešto znamo koju više, malo putu o Luksoru, Dolini Kraljeva, neko je stigo i do Asuana i tu smo negde, dakle, mi koji se ne bavimo arheologijom, mi koji stručno ne izučavamo Egipat, završili tu našu priču. E sad nas svi malo informišite dalje, molim vas.
Mogu da vam kažem da veza postoji, kao što ćemo videti. Ta prelomljena takozvana piramida je bio, da tako kažemo, drugi pokušaj prvog faraona četvrte dinastije, koji se zvao Sneferu, to je bilo njegovo ime, i on je prvo pokušao da napravi jednu piramidu u mestu koje se zove Meidum. To je nekih oko 75 km južno od Kaira. Međutim, ta piramida nije uspela, da tako kažem. Krenula je kao stepenasta piramida, pa su oni odlučili da tu stepenastu piramidu malo povećaju, još sa dva stepenika, i na kraju su odlučili da zapune te stepenike, ne bili dobili takozvanu pravu piramidu. Međutim, statika te građevine i uopšte način njene gradnje nisu bili dobri, tako da se ona srušila verovatno još pri kraju gradnje. Mora da to nikako nije naišlo na dobar odziv, naravno, kod faraona, čija je to večna kuća trebala da bude, je li tako? I faraon nalaže izgradnju druge piramide nekih 40 km severnije, bliže Memfisu, prestonici, je tako, i tada započinje gradnja, je tako, te pomenute prelomljene piramide. problem sa njom je bio taj da proračun izgleda nije bio odgovarajući, podloga na kojoj je piramida građena nije bila dovoljno čvrsta da bi izdržala masu tog kamena i taj pritisak, i onda su graditelji odlučili da negde oko polovine već gotove piramide promene taj ugao nagiba njenih strana, jer su uočili pucanje, recimo, nekih delova građevine i tako dalje, i to je urađeno, međutim statika građevine nije bila dobra i onda se i od te piramide odustalo.
Dakle, oblasti Dašur, koliko još ima piramida? Možda nisu dovoljno istražene, neke su otkrivene, ali nije dakle, prelomljena jedina. I ova satelitska pored njega.
Tako je. U Dašuru imamo negde oko 5 piramida poznatih, pretpostavljam da postoji i neki broj još neotkrivenih. Dakle, 5 od kojih ovom našem, da tako kažem, faraonu pripadaju zapravo dve. Jedna je ta prelomljena piramida koja je specifična baš po tom svom izgledu i koja pokazuje jednu međufazu istraživanja, da tako kažem, gradnje i prelaska ka tom pravom obliku piramide. Budući da je bio nezadovoljan tom svojom večnom kućom, jel tako, i tim pukotinama i celim tim poslom, faraon je naredio izgradnju i treće piramide, koja se nalazila negde 2 kilometra severnije od ove prelomljene i nju poznajemo pod nazivom Crvena piramida danas. Ta piramida je svoj naziv stekla tako što su onu divnu, belu, uglačanu oplatu kao košuljeću, jel tako, piramide razneli žitelji, jel tako, Egipta tokom vremena i koristili za svoje građevine, tako da to unutrašnje jezgro piramide od tog crvenog kamena je onda došlo do izražaja i odatle nje naziv crvena piramida.
Ali ta mumija koja je u njoj otkrivena, koliko je tačan podatak da je to verovatno, dakle, faraon Snefer?
Ni u jednoj od ovih piramida zapravo nije otkrivena mumija.
Mm-hmm. Tako, a otkud onda te informacije?
Tako da mi ne možemo da kažemo tačno, zapravo čak ni uopšte gde je Sneferu bio sahranjen. Ne samo da nije nađen, nego ne znamo tačno ni gde je. A što se tiče tih nalaza, mi moramo da uzmemo u obzir da su milenijumi jako, jako dugi vremenski periodi, da je većina tih piramida sa svojim izvornim sadržajem bila opljačkana čak često i u vreme svojih savremenika ili možda neku desetinu ili stotinu godina kasnije i da su onda ti prostori unutar piramida eventualno povremeno mogli biti zapunjeni nekim drugim, kažem, sadržajem, tako da odatle zapravo taj nalaz koji nema veze sa faraonom koji je tu nekada bio sahranjen.
Je li tu negde u blizini ta crna piramida koja, kažu, izgleda kao brdo?
Bez crna
na neki način.
Crna piramida, sad to je jedna malo druga priča što se tiče vremena, postoji u Mejdumu nešto što danas zaista ne liči na piramidu, liči na neku kulu u najboljem slučaju. Mm-hmm. To je bila zapravo ta prva piramida faraona, jel tako, Sneferua, koji je odustao od njene gradnje, mada je kasnije, posle nekih 15 godina vladavine, opet se njoj vratio da je dovrši izgleda, ali ni od tog posle nije ništa bilo. Ono što je zanimljivo jeste da je Sneferu zapravo bio otac faraona čuvenoga Keopsa, je li tako? i da Keops tu svoju monumentalnu piramidu koju je sagradio u Sakari na neki način duguje tim, ne mogu da kažem promašenim poduhvatima svoga oca, ali poduhvatima koji su stvorili logističku bazu, koji su stvorili majstore, koji su stvorili jednu vrstu eksperimentalnog dolaženja do prave piramide, da tako kažem, tako da se slobodno može reći da Keops zapravo svom ocu faraonu Sneferu duguje taj svoj tako sad večni, da kažemo, građevinski pothvat.
Nekako se plašim da vam postavim bilo koje drugo pitanje otvara, jer to je sve toliko povezano i toliko je tu informacije, toliko je, kao što ste rekli, i godina i vekova i milenijuma prošlo, ali dakle da zaokružimo, prelomljena piramida i ta mala poricu otvorene za turiste pretprošlog vikenda.
Zapravo. Tako je, ta prelomljena piramida je otvorena za turiste prvi put negde posle 1965. godine, koliko se meni čini. Ulazak je kao i silazak i uspon je, da kažem, specifičan, ako tako mogu da kažem, ako je neko od vaših slušalaca imao prilike da uđe u neku od piramida, utisci su uglavnom da je unutra prilično klaustrofobično, jako je toplo, mada su ugrađeni, jel tako, i ti ventilacioni sistemi. Prosto imate osjećaj da ta cela masa kamena, da ta jedna planina kamena, jel tako, da vam stoji nekako na glavi. Međutim, sada je moguće, jel tako, videti i ovu prelomljenu piramidu, ući unutra. Treba napomenuti da ona ima zapravo dva ulaza, jedan se nalazi na severnoj strani, jedan se nalazi na zapadnoj, što je izuzetno neobično, bezmalo da piramida ima dva kompleta, jel tako, za sahranu, tako kažem, i dve grobne komore i tako dalje. Onaj ulaz na koji posetioci ulaze je taj severni ulaz, a što se tiče te satelitske ili pomoćne piramide, za koju smo rekli da je 50 metara dalje, u nju je takođe može ući, a ona je znatno manja. Ja mislim da je sada njena visina negde oko možda 18 metara sačuvana, a prvobitne procene su bile da je ta manja, dakle pomoćna piramida, bila visoka negde oko 26 otprilike metara, mada postoje naravno različite procene.
Zatela sam da razgovaramo i dakle, velika je priča i mi smo i ovde u nekoliko emisija na talasima Radio Beograda jedan govorili o velikom Egipatskom muzeju koji će biti otvoren sledeće godine. To je zaista događaj svetskog značaja i sa tim u vezi jeste i restauracija Tutankamonovog kovčega, jer veliki Egipatski muzej će zapravo i biti mesto gde će sve ono što je u vezi sa Tutankamonom i što mu je pripadalo će se sada naći na jednom mestu. Dakle, restauracija Tutankamonovog kovčega prvi put od kada je otkriven, jel?
Prvi put, jedino bi trebalo naglasiti da postoji nekoliko različitih kovčega. Kada pomenemo Tutankamonov kovčeg, svi odmah pomislimo na onaj čuveni zlatni kovčeg od 110 kilograma, je li tako?
Ali nekako je za Tutankamona i vezan uvek taj zlato zlata, i sjaj, pa jeste, i raskoš, je li to je uvek asocijacija za faraone?
Međutim, ovaj kovčeg koji je nedavno premešten iz Doline Kraljeva, je li tako, u taj veliki muzej, on je zapravo od drveta. U pitanju je neko četinarsko drvo, najverovatnije, koje je obloženo prvo štukaturom, to je jedna vrsta gipsa, da tako kažem, a na tu štukaturu je postavljeni su zlatni listići, Tako da ceo kovčeg zaista izgleda kao da je od zlata, iako je zapravo pozlaćen, ako možemo tako da kažemo. Ta štukatura, taj gips je jako, jako osetljiv i nikakva konzervacija, restauracija nije rađena od 1922. kada je to otkriveno. On je sve vreme stajao u toj Tutankamonovoj grobnici i sada je rešeno da se celokupna Tutankamonova grobnica, dakle svi nalazi, da se skupe na jedno mesto, što je vrlo dobro, mogu da vam kažem, i u tom kontekstu je i ovaj kovčeg premešten, znači u okolinu Kaira, u taj budući velelepni muzej. Negde maja 2018. su već prenešena kola, da tako kažemo, kočije. Tačnije rečeno, Tutankamonove iz nekih drugih muzeja, tako da će 2022. znači tačno na 100 godišnjicu od otkrivanja Tutankamonove grobnice, da će celokupan taj inventar grobnice moći da se vidi u tom velikom muzeju. Možda nije loše da pomenemo da se ovog trenutka negde oko 150 originalnih predmeta iz Tutankamonove grobnice nalazi na izložbi u Parizu, znači i poseta je takva da moraju na kartama da pišu tačno, precizno minute kada vi možete da uđete unutra, mm-hmm, da to pogledate i kada morate da izađete napad.
A zaista jeste jedinstvena prilika da,
da se kako tako nešto da ne, kako vredno da ne, vidi. Tim preštubni ulaznica koja košta negde oko 25 evra nije uopšte strašna za tu vrstu predmeta, budući da na toj izložbi postoji nekih 50 predmeta koji nikada nisu napustili Egipat. Nikad. I to je eto prilika, znači, da se to vidi na jednom mestu. Zanimljivo je reći da je, što se te izložbe tiče, samo osiguranje te izložbe košta fascinantnih 800 miliona dolara, što je znači jedna zavidna
suma. Ali sve govori o značaju, jeli, o vrednosti, u ostalom, samo kad se pomene Tutankamon i kad se pomene stari Egipat i faraoni i čitava ta civilizacija i bogatstvo.
Sasvim tačno.
Sasvim dovoljno. I samo za kraj da pomenemo, mi ćemo odlučiti ili ćemo Pariz ili ćemo, ali ja bih radio taj veliki egipatski muzej da se pakujemo za Grand Egyptian Museum sledeće godine, ali dakle da pomenemo na kraju sve ono što ste, a vi ste tako parafrazirali Woody Allena, želili da znate o Egiptu, a niste, možemo naći u vašoj knjizi Arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta.
Tako je. Jesenas je izašla moja knjiga od 400 strana, Arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta, i kako je izdavač Gojko Božović pomenuo na promociji, retki su mali jezici koji imaju takvu vrstu štiva. Ovakva vrsta knjige ne postoji ni na engleskom govornom području. Ja sam je spremao i radio i pisao preko 3 godine, želeći da i ljudima na ovim prostorima omogućim uvid u najsavremenije tokove istraživanja Egipta.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Sa nama je bio profesor dr. Branislav Anđelković sa Filozofskog fakulteta Katedre za arheologiju Univerziteta u Beogradu. 11:27, ovo je Radio Beograd 1.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled 4 čokolada, 1650 ml, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa. So this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow.
Minuta do 12 časova, slušate Šetnju Radio Beograda 1. U našoj zemlji godišnje se baci oko 250.000 tona hrane. U svetu petina proizvedene hrane završi u kontejneru, a u Evropskoj uniji oko 100 miliona tona. Doniranje hrane jedno je od rešenja. Ipak, hrana koja se pokvari ili dođe do isteka roka ne može se konzumirati na isti način. Zato se radi na širenju programa za smanjenje otpada od hrane, čija je ideja da se hrana prerađuje u druge korisne biorazgradive materije. Više o tome Tijana Sibinović.
Kod nas, ali i u regionu, običaj je da jelo bude raznovrsno, a da se gostima ponudi puno, često i previše hrane. Ono što preostane, a ne završi u zamrzivaču, naći će se u kontejneru. Ako se bacanje hrane ne smanji, očekuje se da će današnje količine otpada porasti za trećinu. Ovo je alarmantno, budući da u Evropi u siromaštvu živi 55 miliona ljudi. Sa druge strane, gasovi koje ostaci od hrane ispuštaju zagađuju životnu sredinu. Kako bi zemlja ostala zelena, a hrana iskorišćena, Svetski fond prirode pokrenuo je projekat za smanjenje otpada od hrane. Direktor tog fonda u Srbiji, Deni Porej, kaže da je program odlaganja otpada od hrane kulturološki izazov za nas, jer je u našoj tradiciji ukorenjeno da hrane ima na pretek.
U našem regionu osnova domaćinstva je da se ponudi puno i previše hrane. Idemo u neku budućnost u kojoj takav jedan način gostoprimstva će biti sve više i više problematičan, i evo sad ovako u jednoj maloj meri pokušamo da pokažemo kako to može biti bolje, a manje.
Fabian Peronja iz Hrvatskog predstavništva Svetskog fonda prirode kaže da je problem bacanja hrane višestruk. Zato u programu smanjenja otpada vidi budućnost, ali i sociološke, finansijske i kulturološke prednosti.
Svi mi više manje kući pazimo da se hrana ne baci, ali ne znamo svi u biti koliko je to velik problem. U Srbiji se baca oko 250 tisuća tona godišnje. Na evropskoj razini ta brojka ide do 80 milijuna tona. To sve košta oko 140 milijardi eura, što je astronomska cifra. Veliki problem kod toga je dakle sama sanacija tog otpada, zbog toga što hrana ispušta vrlo štetan plin metan kojim onečišćujemo zrak. Ali nije samo problem sanacija, problem je i sama produkcija te hrane, za koju treba ogromna količina zemlje, vode i energije. Problem sa zemljom je u biti to što čak 70% biološke raznolikosti je izgubljeno zbog toga što se krče šume i prirodna staništa se prenamjenjuju u poljoprivredna zemljišta i farme. Ali također to nije samo ekološki problem, to je jedan socijalan problem gdje u jednu ruku bacamo hranu, u drugu ruku imamo gladne. Trenutno imamo oko 800 milijuna pretilih, a 9 milijuna gladnih na svijetu. To pokazuje jedan nesrazmjer u cijeloj priči.
Iako bi prema viškovima hrane trebalo drugačije da se ophodimo i kod kuće, ovaj projekat se zbog količine hrane koju proizvedu najviše tiče hotela, ističe Peronja. Doniranje hrane gladnima bilo bi najbolje rješenje, ali ovaj proces često nije jednostavan, objašnjava on.
Ovim projektom smo se dakle pozabavili sa najvećim ugostiteljskim objektima kao što su hoteli i pokušavamo smanjiti taj otpad od ostatka hrane na različite načine, kako edukacijom zaposlenika, tako djelovanjem u kuhinji, ali i onaj najbitniji problem i najveći je definitivno edukacija klijenata i gostiju koji dolaze u hotel. To je nešto na što najmanje direktno možemo utjecati realno i to je neko mjesto gdje se pokušavamo što više koncentrirati na tome. Priča sa hotelima je to da u startu pokušavamo da se bio otpad i otpad od hrane odjeljuje od komunalnog otpada, dakle da to ide u posebne hrpe, da se ta hrana ako je moguće donira kako za ljude tako za životinje i na kraju da se preusmjeri u biti u proizvodnju humusa ili bioenergije. Stvar je što nekad to nije izvedivo, tipa donacija hrane u Srbiji i u Hrvatskoj jako teška jer sustav djeluje na taj način da donator daje posredniku, posrednik tek daje potrebitima, posrednici su često neopremljeni, fali radne snage, fali automobila, kamiona, fali hladnjača i to je najveći problem kod donacije za ljude.
Rješenje do kojeg je organizacija došla je pretvaranje hrane u humus, koji se koristi za đubrenje zemljišta, hranu za životinje ili kompost za sadnju. U Srbiji za sada ovaj program sprovodi samo jedan hotel. U tom hotelu kažu da su jako posvećeni smanjenju otpada od hrane, ali da rade na edukaciji konzumenata. Kako kaže Robert Ripley iz udruženja Gastronomad, proces prerade hrane nije komplikovan, ali često u našim domaćinstvima nije moguć. Objašnjava na koji se način taj proces odvija.
Vani već odvajaju posebno kod kuće, dakle i otpatke hrane, posebno ulja, posebno povrće, posebno meso i tako dalje. Jednako vam i u profesionalnom biznisu. U profesionalnom biznisu prvo je potrebno uvesti posebno odvajanje hrane koja je u proizvodnji, odnosno ono što se događa na putu od skladišta do obrade namirnica. Nakon toga kod pripreme hrane, dakle treba pažljivo pripremati hranu i promišljati šta se sve od hrane može iskoristiti u eventualnim jelima. I naravno onda i što smo spomenuli, dakle trebamo raditi na edukaciji samih gostiju, klijenata, da znaju da je omjer onoga što doista mogu pojesti kako bi rekao, nešto što bi trebalo biti civilizacijska budućnost, a ono što je tradicija treba poštivati, ali shvatiti da tradicija stvara i određene negativne učinke na prirodu i na okoliš, dakle količine hrane moraju biti nekako prilagođene. Sva ona hrana koja se vraća, koja se uvjetno rečeno baca, ona se mora posebno separirati u procesu kuhinje, odlazi u posebne separatore, da li su oni na lokaciji kao neke mašine koje stvaraju humus, ili su to kante, posebne vreće, posebni kontejneri, zatvorene kante i tako, to su različiti načini pakiranja otpada i taj otpad onda mora odlaziti na mjesta gdje se on reciklira na pravilan način. U slučaju recimo ulja, zejtina, to je najčešće produkcija biodizela, u slučaju otpada iz hrane, dakle o čemu pričamo što se vraća sa linije ili je u procesu pripreme proizvodnje jela, to je nešto što se pretvara u kontejnerima, odnosno kako bi rekao, u mašinama koje melju tu hranu zajedno sa prirodnim bakterijama i te prirodne bakterije i ta hrana u stvari kroz jedan proces stvaraju od toga ponovo, dakle stvaraju humus, stvaraju potpuno ovoga neopasan otpad, odnosno taj otpad postaje koristan materijal za sadnju, za, dakle vani postoje sada već cijele linije proizvodnje humusa koji je napravljen iz otpada hrane i koji je kao takav i reklamiran na tržištu i ljudi njega rađe uzimaju, ne bili na taj način opet pokazali svoju dobru volju da pomognu taj ciklus.
Ovaj program, kako objašnjava Ripley, ima i ekonomsku isplativost.
I ovo je kapital, ovo je biznis. Dakle, ako pričamo i o tom dijelu, ovo je veliki biznis. Ovaj novac koji je spominjao kolega, taj novac stvara novac. Otpad je danas novac i to veliki. Znači, možete zamisliti biodizel. Dakle, vi dobijate repromaterijal besplatno i od njega proizvodite gorivo koje prodajete i to po nepretjerano nižoj cijeni od normalnog goriva. Dakle, vi od ničega što vam neko dovozi od otpada stvarate kroz svoj humus koji stvara, dakle, također biogorivo i tako dalje. U zatvoren, dakle, stvara plin i tako da stvara biogorivo. I što dobijate besplatno.
Dok se steknu uslovi da ova praksa u našoj zemlji zaživi, najprije u hotelima, a zatim i u domaćinstvima, stručnjaci savjetuju kupovanje i pripremanje hrane samo u onoj količini u kojoj nam je potrebna.
Baby, don't lie. I need a
polako stižemo do kraja još jednog prepodneva, 10 minuta je ostalo do 12 časova, samim tim i do kraja šetnje Radio Beograda 1, 29 stepeni u ovom trenutku u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 28, dakle sunčano i teplo vreme pred nama i narednih dana, kažu, bit će neke kiše i pljuskova mogućih za vikend, ali u svakom slučaju ušli smo u leto i ne bi trebalo ovo, bar prema trenutnim prognozama meteorologa, da dođe do nekih promjena. Pozdravlja vas ekipa koja je sa vama bila od 10 časova i svakako preporučujemo da ostanete uz naš program. Sledi Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti. Čućemo se.